lumea de mâine. La Radio România Actualități.
Salutare, bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați emisiunea Lumea de Mâine. Astăzi vorbim despre robotică și competiția First Tech Challenge, în cadrul căreia echipe de liceeni din întreaga lume se întâlnesc pentru a-și pune roboții la treabă. Este o pasiune ce se regăsește în tot mai multe licee și una care se poate transforma ulterior în carieră. Pătrundem în acest univers fascinant în prima parte a emisiunii de azi, alături de invitații ediției. A început anul universitar, așa că mult succes tuturor studenților, dar și celor ce se gândesc chiar cu câțiva ani înainte la studii superioare. În întâmpinarea acestora, universitățile din România își prezintă oferta în cadrul diferitelor evenimente de profil, chiar și în afara sesiunilor de admitere. Ajungem astăzi la Academia Tehnică Militară și la Facultatea de Chimie a Universității din București să aflăm ce oportunități au la dispoziție viitorii studenți. Iar în ultima parte a emisiunii descoperim cum puterea de calcul nefolosită de pe dispozitivele noastre poate aduce venituri pentru cei dispuși să împartă cu unul dintre cei mai mari consumatori, inteligența artificială. Este ideea propusă de un startup românesc în acest an la Innovation Labs.
Lumea de mâine.
Invitații ediției de astăzi sunt trei dintre membrii echipei Blue Space Robotics. De la ei vom afla de ce First Tech Challenge nu este doar o competiție, ci mai mult, cum ajunge un robot de la idee la gadget, ce planuri au membrii echipei, dar și ce sfaturi au pentru tinerii care se gândesc să se înscrie într-un club de robotică. Să ascultăm! Salutare, bine ați venit!
V-am găsit!
Să facem și prezentările pentru început. Maria!
Bună, eu sunt Maria și sunt lidera departamentului de PR și marketing în cadrul echipei Blue Space Robotics.
Erica.
Și eu sunt tot la partea de PR și marketing. Și Mario.
Eu sunt team leaderul echipei începând cu anul acesta și team leaderul la programare.
Hai să vorbim puțin pentru început despre FTC și să-i introducem pe ascultători în culisele acestei competiții. Ce înseamnă mai exact FTC și ce presupune o astfel de competiție, Erica?
Păi, FTC este cea mai mare competiție de robotică, este de fapt competiția internațională la care participă destul de multe țări. Noi, fiind primul an în care am participat, am fost la Regionala Sud, am participat la Regionala Sud din Pitești și am câștigat premiul 3 pe inovație. Din păcate n-am mers mai departe la națională, dar avem speranțe foarte mari anul acesta.
Este practic un fel de sport cu roboți, este adus din Statele Unite. Noi avem un dezvoltator al acestui program în România numit Nație prin Educație, care este o fundație non-profit și care sponsorizează toate lucrurile acestea legate de STEM în România și în special FTC-ul prin competiția pe care o aduce.
E practic un fel de competiție de a construi roboți.
Exact.
Cât mai performanți pe anumite teme sau capabili de anumite sarcini. Locul 3 spuneați că l-ați obținut la prima participare. Vă felicit pentru
Mulțumim.
Și multă baftă în continuare, pentru că știu că asta vă determină să fiți și mai performanți la edițiile următoare, tocmai să vă calificați de la regional la
național.
Național, Maria. Și ulterior să mergeți chiar mai departe la etapele
la
internaționale.
La internațională, da, care se ține în Houston, Texas, în America și ar fi evident de goal pentru noi.
Asta vreau să vă întreb. Cât de mare ar fi bucuria sau realizarea dacă ați ajunge la Houston?
Nu cred că se poate măsura sau...
E o chestie excepțională. Da. Pentru o echipă din anul 2, cred că ar fi o premieră în România și poate chiar și în întreaga lume.
Numai că până să ajungeți acolo e nevoie de aveți nevoie de a acumula experiență.
Exact.
De a acumula skill-uri tehnice, nu? Dacă le pot spune așa.
Da, sunt cele mai importante.
În a dezvolta robotul și nu numai, pentru că bănuiesc că toată această activitate presupune și o coordonare de echipă.
Comunicarea este cel mai important lucru în echipă și anul trecut am învățat cum să ne coordonăm și cum să cooperăm astfel încât să avem un produs final, ca să zic așa, foarte bun și fiecare departament să-și facă partea, dar în același timp să și cooperăm foarte frumos.
Și asta vă dezvoltă și din alte puncte de vedere, nu doar în ceea ce privește activitățile STEM. Care e tema din acest an la FTC? Ce trebuie să faceți mai exact pentru următoarea competiție?
Tema de anul acesta se numește FTC Decode. Este o temă care se bazează foarte mult pe senzori, spre deosebire de anii trecuți. Noi trebuie să luăm niște piese de pe teren și să le aranjăm într-o anumită ordine, în anumite coșuri, poziționate pe colțurile terenului.
Iar acum ceasul face tic-tac? sau TikTok. O să vorbim și despre rețelele sociale imediat, pentru că aveți câte luni la dispoziție să dezvoltați robotul?
Avem aproximativ 3 luni până la prima competiție, care o să fie miturile, se numesc. Sunt practic niște competiții între echipe prietenoase, dar sunt foarte importante pentru participarea la regională, care o să fie undeva prin februarie.
E suficient perioada asta?
Este suficient dacă noi încercăm, pentru că deja avem aproape un șasiu de test construit, adică un robot funcțional complet, și mai avem foarte puțin până când îl finisăm și îl terminăm și după o să îmbunătățim în continuare.
E cumva ca în cazul rachetelor, chiar dacă o lansare se lasă cu un eșec, deja avem hardware-ul, avem iterația și putem să continuăm.
Exact. Mai mult decât atât, știm exact ce este greșit, ce trebuie să modificăm, ce trebuie să schimbăm. De aceea sunt super benefice miturile și demo-urile organizate între echipe înainte de regionale, pentru că sunt super pe partea de dezvoltare, adică știm exact ce să schimbăm, ce merge, ce nu merge, ce au folosit alții, adică să ne ajutăm cumva, pentru că noi nu suntem doar echipa noastră. Echipa noastră este prietenă cu celelalte echipe și este o competiție prietenoasă. Cumva motto-ul FTC-ului este Gracious Professionalism. Noi suntem prieteni, dar noi concurăm totuși.
Și asta e un exemplu de fair play în cea mai concretă formă, pentru că spuneai cu toate că e o competiție, bănuiesc că dacă se întâmplă ceva în timpul concursului, nu știu, se strică o piesă la robot, o altă echipă vă poate ajuta.
Da, anul trecut am pățit această problemă, ni s-a stricat robotul și am avut norocul ca celelalte echipe să ne sară în ajutor oricât ori am avut nevoie. Nu s-a pus niciodată problema să-și păstreze piesele pentru ei. Când au văzut în criză, au venit și alți ingineri de la alte echipe și și-au pus cap la cap cu inginerii din echipa noastră și au încercat să ajungă la o soluție comună. Deci, pe partea asta chiar este o competiție care aduce oamenii foarte aproape.
Cum prinde viață un robot? Care este traseul de la temă la idee și mai apoi la gadget, la device?
Totul începe undeva din kick-off, practic aceea este data în care se lansează sezonul și primim tema. Imediat începe brainstorming-ul, începem să ne gândim la idei, toată echipa de partea de tehnic se strânge într-un loc, mai exact la clubul de robotică, și începem să discutăm tot felul de idei. Asta este pe partea mecanică. După aceea, pe partea de programare, după ce este finalizat robotul complet, începem să programăm senzorii, să programăm mișcările robotului, perioada de autonomie pe care are acesta și tot așa.
Și toate astea le faceți singuri sau sub îndrumarea unui coordonator?
Complet singuri,
dar evident nu am avea această minunată oportunitate fără sponsorul nostru principal, Blue Space Technology, și fără ajutorul din cadrul liceului nostru, din Colegiul Național Elena Cuza. Blue Space Technology este cea mai mare firmă de researching
și development.
Sunt fenomenali, ne ajută incredibil de mult. Dacă avem nevoie de materiale, dacă avem nevoie să printăm 3D, dacă avem nevoie să ne facem CNC-uri, piese, ne ajută din toate părțile, adică chiar fără ei n-am putea fi aici.
Ne ajută pe partea financiară și materială, noi facem partea de gândire și dezvoltarea robotului.
Cam de cât timp există această competiție sau, mă rog, cam de cât timp este accesibilă pentru elevii din România?
Păi cam de 7 ani. Ea a fost popularizată de 7 ani, are mai multe sezoane.
Asta este sezonul 10 în momentul ăsta, dar în România n-a ajuns așa de devreme.
Exact. Și n-a prins popularitate atât de repede, pentru că e multă creativitate, este multă muncă, sunt multe nopți nedormite și nu toată lumea
e dispusă.
Da, e dispusă să sacrifice.
E și un sacrificiu, nu?
Da, clar că da.
Ce anume simțiți că ați pierdut din viața voastră personală de când vă ocupați cu...
Timpul.
Timpul liber.
Timpul liber foarte mult, adică uneori am avut până și vara, stăteam câte 12 ori la școală în unele zile, de dimineață până seara.
Nu e cea mai bună soluție. Da.
Suntem determinați, vrem să facem chestia asta, ne place foarte mult. E totuși un sacrificiu.
Găsiți tutoriale online dacă, să zicem, că vă împotmoliți undeva, nu știu, nu funcționează o rotiță, un mecanism. Găsiți astfel de material pe internet, pentru că acum oricine poate crea conținut. Mă gândesc că și în rândul echipelor de robotică există canale de YouTube unde...
Acelea sunt un pic mai rare, dar tutoriale în general găsim pe YouTube și chestii de genul ăsta, dar nu pentru lucruri complicate, pentru lucruri simple.
Și pe partea de content creation suntem activi pe Instagram, suntem activi pe TikTok, suntem activi pe Facebook. Cumva cumva asta ne ajută să facem parte din comunitatea noastră și să motivăm copiii care vin și adolescenții care sunt pasionați de STEM și de robotică, cumva să-i ghidăm și să le arătăm că există calea asta și că se poate și că nu trebuie să își astupe creativitatea.
Suntem ca la tenis, mi-a ridicat mingea la, la fileu. Chiar așa, ce sfat ați avea voi pentru poate un elev de clasa 8 acum, un viitor licean care ne ascultă la radio într-o seară de luni, la Lumea de Mâine, și căruia i s-a aprins un beculeț, care poate ia în calcul să meargă într-un club de robotică, poate chiar în clubul vostru de robotică. Ce sfat ați avea pentru el?
Să încerce să caute un club de robotică, pentru că, în general, nu sunt neapărat legate de liceu. Se pot înscrie și persoane care sunt în afara liceului și noi avem câteva exemple din alte licee și să-și găsească pasiunea. Să-și găsească pasiunea și să o urmeze.
Efectiv, asta este foarte important.
Cât mai creativ, orice idee ar putea avea să le ridice inginerilor și programatorilor noștri și sunt sigură că vor ajunge la o soluție și ideea lor va fi bună. Să aibă încredere în ei că se poate, că nimeni nu s-a născut învățat și doar pentru că poate nu are abilitățile necesare pentru a crea robotul, asta nu înseamnă că nu se pot învăța și nu pot fi ajutați.
Și în primul rând, dacă i-a venit o idee, i s-a prins un beculeț, să nu o stingă, să nu o lasă exact. Pe nimeni să o stingă. Pentru
dezvolte.
Că e cel mai important asta, adică o luminiță mică de Crăciun poate să ajungă o lumină mare.
Și dacă el, spre exemplu, nu este din capitală, este dintr-un oraș de provincie, ar găsi acolo un club de robotică și vă întreb asta pentru că sunteți exact în lumea asta și cunoașteți cam cum funcționează lucrurile și de unde vin echipele la competiții.
Ar găsi cu siguranță, ați fi surprins, chiar majoritatea echipelor sunt din zone de provincie, tocmai pentru că sunt niște comunități formate de persoane care chiar vor să facă chestia asta în viitor, chiar le place foarte mult domeniul și sponsori se găsesc pretutindeni, nu sunt legați de poziția geografică pe România.
Și într-adevăr suntem privilegiați că suntem din capitală, din București și există foarte multe cluburi de robotică în București, dar poate chiar cele din provincie, unele au ajuns la internațională, mai multe sezoane la rând, adică se poate.
Există oportunități
da?
Și acolo, chiar
sigur.
Dacă într-adevăr în București sunt ceva mai multe. Hai să mergem mai departe, după clasa 12, cum vedeți voi studiile de licență și ulterior cam ce carieră luați în calcul, Erica?
Chiar dacă sunt atrasă de acest domeniu de robotică, fiind pe departamentul de PR, eu nu cred că o să continui cu facultatea de robotică. Eu aveam în minte să merg la inginerie medicală pentru că sunt pasionată de medicină de când eram mică, dar în continuare și după clasa 12 pot să rămân în contact cu cei care sunt în echipa de robotică a 9-a, a 10-a, a 11-a și să-i ajut oricând va fi nevoie, să le dau sfaturi și să fiu acolo pentru ei.
Maria?
Cum a spus și Erica, PR și marketing nu înseamnă doar PR și marketing și business, înseamnă să cunoaștem foarte bine ce se întâmplă la mecanică și la programare și să vorbim despre ele. Eu aș vrea să urmez o facultate în domeniul ingineriei mecanice, mă pasionează foarte mult acest subiect, mă pasionează mașinile, mă pasionează Formula 1 și aș vrea să-mi creez o carieră în acest sport, dar sunt deschisă să contribui la formarea viitorului în echipa noastră, chiar și la facultate, chiar și la master, adică m-a format atât de mult echipa încât simt nevoia să give back.
Și ultimul, dar nu cel din urmă, Mario.
Eu aș vrea să urmez o carieră pe domeniul acesta al informaticii, aș vrea să-mi fac licența pe computer science în străinătate și eventual și un master și o să încerc să mă focusez pe domeniile astea care sunt mai de actualitate, de tipul machine learning și inteligență artificială.
Pentru că asta ar fi lumea de mâine.
Exact.
Dacă stăm bine să ne gândim, chiar așa se numește și emisiunea, dar cam așa se arată și viitorul, având în vedere că aproape că nu e zi în care să n-auzim de AI.
Exact,
AI,
da.
Sau de orice din cadrul tehnologiei până la urmă.
Da, devine lumea din ce în ce mai digitalizată, din ce în ce mai tehnologizată. Pentru că avem aici oameni pasionați de marketing, de PR, unde vă pot găsi cei interesați, pe ce platforme sociale?
Ne pot găsi atât pe Instagram, cât și pe TikTok, pe Facebook, bluespace_robotics. Suntem acolo, postăm orice întrebare, așteptăm în DM-uri și vă așteptăm chiar și cu înscrierile deschise la clubul de robotică.
Am
pe
deschis înscrierile
pasionați.
Până pe 1 octombrie
exact.
Avem înscrierile deschise.
Și chiar și după 1 octombrie. Dacă sunteți interesați, așteptăm un mesaj și vedem cum facem. Revenim cu un interviu, cu niște întrebări, să ne spuneți puțin mai mult despre voi, să aflați mai mult despre noi și să vedem.
Și poate urmează o colaborare fructuoasă.
Da.
Exact.
Între ale roboticii. Dragilor, vă mulțumesc pentru prezență.
Mulțumim foarte mult.
Vă urez multă baftă.
Mulțumim.
Și la lumea de mâine ne auzim după ce vă întoarceți cu marele premiu.
Cu drag.
Sigur că da.
Din Statele Unite. Echipa Blue Space Robotics a fost prezentă săptămâna trecută la Salonul de Știință al Școlilor din cadrul Bucharest Science Festival, acolo unde roboticienii au arătat și în practică ceea ce au povestit puțin mai devreme. Însă Salonul de Știință al Școlilor a însemnat mai mult de atât. A însemnat și experimente științifice pe înțelesul tuturor, aplicații cu realitate augmentată și alte inovații menite de a promova știința și educația în rândul elevilor. Nu au lipsit nici universitățile aflate în căutarea viitorilor studenți. Academia Tehnică Militară și Universitatea din București, prin Facultatea de Chimie, s-au găsit printre acestea.
Sunt locotenent colonel Raluca Dima, de la Academia Tehnică Militară Ferdinand I. În aceste vremuri în care oferta universităților, atât la nivel național cât și internațional, este vastă, tinerii ar trebui să fie foarte bine informați pentru a putea alege atât pe profilul pe care și-l doresc și pe care se potrivesc, cât și pe cerințele universităților respective. De exemplu, tinerii care doresc să studieze în afară merg și se informează despre universitățile care primesc tineri la studii din România. Universitățile din România, la fel, ies în întâmpinarea tinerilor cu informații despre ceea ce fac și despre diploma pe care o obțin la final. Noi ne aliniem la aceste universități, atât la nivel național cât și internațional, și venim în întâmpinarea lor cu informațiile necesare despre ceea ce se face în cei 4 ani de studii în Academia Tehnică Militară și despre ceea ce vor face în momentul în care vor absolvi Academia, despre faptul că ei atunci când termină Academia Tehnică Militară vor obține atât o diplomă de inginer cât și un brevet de ofițer și vor lucra în instituțiile Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.
Respectiv Ministerul Apărării și alte instituții.
Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Protecție și Pază, Administrația Națională a Penitenciarelor, SIE.
O paletă foarte largă de oportunități pentru cei ce aleg cursurile Academiei Tehnice Militare.
Tinerii care doresc să urmeze o carieră în domeniul ingineriei ar trebui să știe că, așa cum Politehnica este o universitate care pregătește inginerii pentru mediul civil, Academia Tehnică Militară este o universitate militară care pregătește inginerii pentru mediul militar, pentru domeniul militar, pentru toate aceste structuri. Spre deosebire de universitățile civile, unde tinerii au acest stres de a-și căuta un loc de muncă după ce termină o facultate și și-au obținut diploma respectivă, la Academii, și vorbim aici despre Academia Tehnică Militară, în momentul în care au absolvit, după ce și-au dat examenul de licență, ei primesc automat o repartiție într-o unitate în funcție de structura pe care și-au ales-o. De exemplu, pentru Ministerul Apărării Naționale, automat ei vor primi repartiție pe un loc existent la acel moment de ofițer într-o unitate a Ministerului Apărării Naționale. Nu trebuie să meargă să-și caute ei un loc de muncă.
Și ce ar trebui să mai știe un elev de liceu care poate ne-a auzit în acest moment, pe care poate l-am făcut curios și care ia în calcul să se îndrepte către Academie?
Ar trebui să mai știe că Academia Tehnică Militară este o universitate serioasă în care se învață foarte bine și de unde absolvenții ies foarte bine pregătiți pentru cerințele atât de pe piața muncii cât și din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, dar și la nivel internațional. Noi suntem pregătiți pentru o armată NATO. Studenții noștri au chiar șansa de a participa la pregătire în afară, la universități militare din Europa, la universități militare din lume, care sunt implicați în programul Erasmus, atât Erasmus civil cât și Erasmus militar, și primesc studenți pentru pregătire, pentru schimburi de experiență.
Mă numesc Octavian Pavel, sunt de la Universitatea din București, Facultatea de Chimie. Suntem alături de foarte mulți copii din preuniversitar să le prezentăm ce poți să faci cu chimia în viață. Deoarece noi suntem chimie, suntem îmbrăcați cu chimie, mâncăm chimie, lucrăm zi de zi, la orice oră și la orice pas cu chimie.
Practic, chimia e în toți și în toate, din ce îmi spuneți. Când studenții ajung pe băncile facultății, dacă pot spune așa, ce specializări au la dispoziție și mai apoi, după terminarea studiilor de licență, eventual de master, în ce domenii pot profesa?
La noi, la Facultatea de Chimie de la Universitatea din București, pot face atât studiile de licență, de master, de doctorat și chiar și postdoctorat. Și vreau să vă menționez faptul că în cazul studiilor de licență, care durează 3 ani de zile, avem 4 direcții și anume chimie, biochimie tehnologică, chimie medicală și chimie farmaceutică. După acești 3 ani avem studii de master, timp de 2 ani de zile, avem 3 direcții de mastere, o direcție de master este în limba engleză și 2 în limba română. Cel în limba engleză se ocupă cu materialele avansate, mai avem un master de biomolecule și un master de produse cosmetice și farmaceutice. Și bineînțeles, după acești 2 ani, dacă într-adevăr studenții doresc să continue, există doctoratul, timp de 4 ani de zile, în care într-adevăr acolo este specializarea fiecare pe ce direcție își doresc, analitică, organică, cataliză și nu numai. Și avem foarte, foarte multe instrumente în care de-a lungul licenței masterului și doctoratului, studenții noștri pot să plece în afară la diferite universități, preț de un semestru sau chiar și un an, să vadă într-adevăr cum se lucrează în afară, să vină cu cunoștințe noi, să împărtășească colegilor din România ceea ce au văzut acolo și ca și finalitate, să zicem că până acum a fost, să zicem, chimie teoretică, deși ei și la licență, și la master, și la doctorat aplică, deci fac laboratoare și fac cercetare. După aceasta, ei se duc și se angajează, iar aici putem să vorbim de un număr nelimitat de joburi, deci pot să lucreze în industria farmaceutică ca și laboranți, ca și profesori. De fapt, noi, vocația noastră, în primul și în primul rând, este de profesori, mai ales că numărul de profesori, în special de chimie și de fizică, la ora actuală, este unul dintre cele mai mici. Deci am observat o cădere a numărului de cadre didactice din chimie și din fizică. Noi oricum așteptăm pe toată lumea, este un domeniu foarte frumos, încă o dată v-am spus, suntem chimie, mâncăm chimie, ne îmbrăcăm cu chimie și facem chimie.
Lumea de mâine.
Atunci când vorbim despre inteligență artificială, vorbim cu siguranță despre putere de calcul, iar cea mai mare parte a acesteia e deținută de câțiva giganți din domeniu. Un startup românesc însă propune o altă abordare, o rețea descentralizată care conectează resursele nefolosite ale calculatoarelor și serverelor cu companiile care au nevoie de ele. Practic, un Airbnb pentru dispozitive, după cum spune Denis Sandu, fondatorul ShareAI. Cu alte cuvinte, dacă dețineți un calculator cu un procesor foarte puternic, puteți închiria procesorul dispozitivului pe care îl dețineți. Un fel de prosumator pentru companiile care au nevoie de putere de calcul. Ideea, unică la nivel internațional, este pusă în funcțiune și mai mult, startup-ul lui Denis a fost printre cele care s-au numărat în finala Innovation Labs din acest an. Aflăm mai multe în continuare din interviul realizat de Alex Buzică.
Salutare, mă numesc Denis Sandu. Anul acesta am fost la Innovation Lab cu startup-ul nostru ShareAI. Și mă bucur să fiu alături de voi astăzi.
Cu ce se ocupă startup-ul tău?
Ca să nu vorbim foarte tehnic, cred că cel mai frumos mod de a explica ce face ShareAI îi al prezenta ca o alternativă la Airbnb, doar că în cazul de față nu ți închiriezi apartamentul, ci calculatorul, serverul sau criptorigul pe care l-ai atunci când îl folosești. De exemplu, când mergi să bei o cafea sau dormi sau faci un hiking, timpii aceia morți pe care calculatorul tău, dispozitivul tău nu-l folosește, încercăm noi să îi folosim și să punem în contact cu companii care au nevoie de putere de calcul, iar astfel să creăm un marketplace prin care GPU owners, cei care au plăci video și calcul dispozitive atunci când nu le folosesc și se alătură rețelei, sunt renumerați 70% din cât încasăm noi.
Pe înțelesul tuturor, eu dacă am un sistem de operare acasă și vreau să plec în vacanță, îl pot lăsa aprins acasă și cineva să-mi folosească sistemul?
Da, doar că nu intră nimeni și îți mișcă mouse-ul. Pe noi ceea ce ne interesează este puterea computațională. Adică puterea pe care o oferă procesorul, placa video, al acelui dispozitiv. E adevărat că nu orice dispozitiv poate să intre în rețea în acest moment și vorbim de dispozitive high-end, dispozitive care au putere computațională mai ridicată. Dar de regulă gameri sau cei care au deja un startup sau lucrează în domeniul IT au deja astfel de dispozitive fie primite de la birou, fie că le-au achiziționat ei sau de ce nu chiar companii, organizația în sine.
Și această închiriere poate fi realizată și de cei care dezvoltă inteligența artificială, de ce nu? Și poate și de cei care minează cripto, oare?
Da. Practic, Share AI în momentul de față poate ca să fie folosit de cei care minează cripto în acele momente când poate nu e profitabil pentru ei să mineze cripto. Iar dacă vede că nu ar câștiga cât alocă ca curent și investiție ca să-și amortizeze, poate ca să intre în rețeaua Share AI și astfel să găsească un nou mod de a face bani pasivi.
Având în vedere la ce ne așteptăm pe viitor, la ce laptopuri o să iasă pe piață, la ce sisteme de operare, cred că și un utilizator de rând poate face acest lucru.
Cu siguranță. În viitor chiar dorim ca să extindem plaja de dispozitive pe care le permitem în rețea, dar fiind la început, încercăm ca să ne axăm pe acele dispozitive care poate ca să-și maximizeze profitul cât mai mult, ca să le fie rentabil și să revină și să stea lună de lună, ca să putem să creăm și o rețea stabilă și sănătoasă.
Ce are de câștigat utilizatorul care închiriază dispozitivul?
E o întrebare foarte bună. Bani. Are de câștigat bani, fie că îl plătim pe el în contul personal o dată pe lună dacă atinge un threshold, adică dacă trece peste 100 de euro în luna respectivă, o să îl plătim. Dacă nu, se adună până când ajunge la suma respectivă și la ziua selectată în platformă o să îi facem un transfer bancar către acel om. Evident că o să ne ocupăm și de taxe și toate aspectele celelalte, dar nu numai. În energie există termenul de prosum. Acel casnic, acea persoană care și folosește curent, dar și generează. Asta am făcut și noi în cadrul platformei, dar pentru acele organizații, pentru acei utilizatori care deja folosesc inteligența artificială, fie în afacerile lor, fie în viața lor de zi cu zi.
O altă ediție emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi, iar cu noutăți ne auzim săptămâna viitoare. Până atunci, dacă doriți să reascultați, platforma noastră de podcast disponibilă pe site-ul Radiodifuziunii vă stă la dispoziție. Sunt Tibi Ursan, cele bune!